V tri podneva boste slišali.
Papež Frančišek danes popoldne na kratkem obisku v Porciunkuli. Ljudmila Novak ob obletnici NSI napoveduje oblikovanje novega zavezništva. NLB z novimi nadzorniki uprava medtem snuje strategijo za večjo učinkovitost. Zaradi dodatkov na fakulteti štiri ovadbe, sta poleg tudi Mramor in Tekavčičeva. V napadu v Londonu umrla ena oseba, policija izključila terorizem. V Evropski uniji pozivi k ustavitvi pristopnih pogajanj s Turčijo. Vreme danes še jasno, jutri po oblačitve s padavinami. Dobar dan, v tri podneva na radio Ognjišče, ki sta ga pripravila Tanja Dominko in Andrej Šinko, sva z vami Marjan Bunič in Matej Kržišnik. Papež Frančišek je pravkar ob 15. s helikopterjem odletel iz Vatikana. Obiskal bo papeško baziliko Svete Marije Angelske v Asiziju oziroma majhno cerkvico v njej Porciunkulo ob 800-letnici porciunkulskega odpustka. Kot je dejal pri včerajšnji splošni audienci, bo to preprosto, vendar zelo pomenljivo romanje v tem letu usmiljenja. Prosil je še, naj ga spremljamo z milost, z molitvijo. Marta Jerebič.
Šlo bo za zelo kratek obisk, ki pa bo osredotočen na majhno cerkvico v Baziliki Marije Angelske, ki se imenuje Porciunkula. V njej je Frančišek Asiški večkrat molil, v njej je tudi spoznal, da ga Bog pošilja popravljati živo cerkev. Papež je Porciunkulo nedavno poimenoval utripajoče srce reda manjših bratov. Ob 15:40 je predviden pristanek helikopterja na športnem igrišču. Sveti oče se bo nato z avtom peljal do papeške bazilike Svete Marije Angelske, kjer se bo najprej zaustavil v tihi molitvi v cerkvi. Zatem bo vodil meditacijo o odlomku iz Matejevega evangelija, v katerem Peter Jezusa vpraša, kolikokrat mora odpustiti bratu, ki greši zoper njega. Ob koncu kateheze bo sveti oče pozdravil navzoče škofe in predstojnike frančiškanskih redov ter obiskal še približno 15 bolnih in ostarelih patrov ter zaposlene, ki skrbijo zanje. Zadnje dejanje romanja papeža Frančiška v Asizi bo pozdrav vernikom na trgu pred baziliko. Od tam bo ob 18:00 odšel proti športnemu igrišču, odkoder bo s helikopterjem poletel proti Vatikanu. Revija Sveti Frančišek je ob 800-letnici Asiškega odpustka izdala posebno izdajo posvečeno odpuščanju, mislim, dejanjem in pogledom na usmiljenje. Pred odhodom jo bodo osebno izročili tudi papežu Frančišku, je za Radio Vatikan povedal njen direktor pater Enzo Fortunato. In kakšna so pričakovanja pred obiskom?
Sono sentimenti di grande gioia.
Obiska se zelo veselimo, hkrati nas skrbi vse to, kar se dogaja po svetu. Zato upamo, da se bodo pokazale nove drže in slog, ki ga želi poudariti tudi papež s svojim obiskom, namreč sprejemanje in odpuščanje. Mislim, da sta to tirnici, po katerih moramo iti in narediti, da Asizi postane velik megafon, ki bo dosegel srce tistega, ki odpuščanja ne želi živeti ali darovati. Je dejal pater Fortunato.
Na Radiu Ognjišče poslušate v tri dneva do 15.
Na ljubljanski policijski upravi so v teh dneh končali prvi sklop preiskav neupravičenih izplačil dodatka za pripravljenost na eni od ljubljanskih fakultet. Zaradi utemeljenega suma storitve 14 kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic so podali kazensko ovadbo zoper 4 fizične osebe. Po poročanju medijev naj bi bila med ovadenimi tudi takratni dekan fakultete in nekdanji finančni minister Dušan Mramor ter aktualna dekanja Metka Tekavčič. Oba sta bila tudi prejemnika spornih dodatkov. Oba sta povedala, da o kakršnih koli ovadbah nista obveščena. Kot je pojasnil Božidar Južnik z ljubljanske policijske uprave, so ovadene vodilne osebe, medtem ko tisti, ki so dodatek zgolj prejemali, niso osumljeni. O imenih ni govoril. Kakorkoli, ugotovitve kažejo, da je bilo na fakulteti od avgusta 2008 do konca leta 2015 zaposlenim neupravičeno izplačenega za več kot 858 tisoč evrov dodatka za stalno pripravljenost. Višina posameznih izplačil je bila odvisna od bruto plače posameznika, mesečno pa se je gibala med 100 in 700 evri. Ovadeni so po besedah Južnika prejemali med 400 in 700 evri mesečno. Stranka Nova Slovenija, krščanski demokrati, je že 16 let del slovenskega političnega prostora. Njena predsednica Ljudmila Novak je ob današnji obletnici napovedala, da bo stranka oblikovala tretji steber zavezništev za prihodnjo politiko, ki bo presegal strankarske okvire. NSI bo sicer še vedno ustrajala kot desno-sredinska stranka z vrednotami krščanske demokracije. Novakova je na novinarski konferenci spregovorila tudi o aktualnih političnih zadevah in izrazila dvom, da bo vlada zdržala do konca mandata. Tanja Dominko.
Predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak je osvetlila delo stranke v preteklosti, sicer pa se je posvetila konkretnim načrtom za prihodnost. Med nalogami je omenila naslednje.
Priprava na volilni kongres, ki bo novembra letošnjega leta, in oblikovanje ekipe za prihodnje volitve. Pripravili bomo naš vladni program, ker ugotavljamo, da nima smisla, da mi pripravljamo zakone, jih vložimo v parlamentarno proceduro, potem jih pa koalicijske stranke zavrnejo oziroma nekatere si celo prisvojijo in jih po svoje zmaličijo in zato smo se odločili, da bomo pripravili svoj vladni program, pripravili bomo zakone, ki jih bomo uresničili takrat, ko bo Nova Slovenija v vladi in iskali bomo tudi sistemske rešitve.
NSI bo ustrajala kot desno-sredinska stranka z vrednotami krščanske demokracije. Še naprej se bo zauzemala za svobodno gospodarsko pobudo. Intenzivno se bo ukvarjala s področji gospodarstva, sociale, zdravstva in kmetijstva. V stranki kot največje probleme izpostavljajo brezposelnost, izseljevanje mladih in negativne demografske trende.
In na žalost vsi ti kazalci kažejo, da se bomo morali v prihodnosti bolj intenzivno ukvarjati strategijo, kako izboljšati negativni demografski trend v Sloveniji, seveda na ta način, da bo država ustvarjala ustrezne pogoje za zaposlovanje mladih, za pridobitev stanovanja, ustrezno družinsko politiko, ustrezno socialno politiko, sicer se nam bo dogajalo, da mladi, ki jih že tako primanjkuje, bodo odšli, kar se nenehno dogaja in staranje prebivalstva pa se tudi nenehno povečuje.
Nova Slovenija bo zato izdelala svojo strategijo za izboljšanje demografije. Nadaljevali pa bodo tudi s pogovori o sodelovanju in zavezništvu za razvoj države in za normalno Slovenijo.
Veste, da politika Nove Slovenije želi biti in si prizadevamo za to, da je konstruktivna, da iščemo rešitve za potrebe naših državljanov, da pri tem delujemo vključevalno, da želimo biti povezovalni. In zato bomo oblikovali neki tretji steber za prihodnjo politiko, tretji steber zavezništev, torej našo vladno ekipo, ki bo presegala strankarske okvire, ki bo vključevala ljudi, ki jim ni vseeno za to Slovenijo, ki imajo znanja, ki imajo izkušnje in ki predvsem želijo pošteno in odgovorno delati za dobro Slovenije.
Predsednica stranke ni želela izpostavljati imen, ki bi se lahko pojavila v njihovi vladni ekipi. Prav tako ni dala točnega odgovora, ali bo kandidirala za predsednico. Dejala je, da bo o tem potekala resna razprava v stranki in da je mogoče, da bo še naprej predsednica, a da obstajajo tudi druge možnosti. Hkrati je dodala, da stranka ne sme biti odvisna od enega samega človeka.
Obsodba nekdanjih pripadnikov Jugoslovanske varnostne službe in pozneje hrvaških obveščevalcev Josipa Perkovića in Zdravka Mustača zaradi sodelovanja pri umoru hrvaškega izseljenca Stjepana Đurekovića leta 1983 v bližini Minhna v Nemčiji je velika stvar. Tako je v pogovoru za naš radio ocenil publicist Igor Omerza. Kot je dodal, je zdaj potrjeno zločinsko delovanje Udbe v tujini. Helena Škrlec.
Omerza je opozoril, da sta prvič obsojena visoka udbovska funkcionarja.
Ne gre samo vedno za tiste neposredne morilce, če so bili ujeti, recimo, pa če so bili sojeni. Kakorkoli je hudo, da imamo neposredne morilce, še hujši so tisti, ki dajo naloge. In zdaj imamo dva morilca, ki sta dala naloge in nalogodajalca. In to je pomembno.
Omerza ne verjame, da bi Perkovića in Mustača kazen do smrtnega zapora, ki ima jo je izreklo sodišče v Minhnu, čakala tudi na Hrvaškem. Ob tem je spomnil, kako je vlada Zorana Milanovića pred vstopom južne sosede Slovenije v Evropsko unijo s posebnim zakonom skušala preprečiti izročitev omenjenih Nemčiji. Na koncu je morala tako imenovani zakon Lex Perković razveljaviti, a težav vseeno ni manjkalo. Zato Omerza ne verjame, da bo Hrvaška po vsem tem sprožila proces soočenja s preteklostjo, kot je to zaželel predsednik sodnega senata v Minhnu Manfred Dauster, če bo na predčasnih volitvah zmagal Milanović.
Nič je sem ne morem pričakovati v tej smeri, ker so že doslej, kolikor so mogli blokirali in se sramotili pred celo Evropo.
Naša država je, tako Omerza, vodila dosje o Đurekoviću, a je bil uničen številno ostalo dokumentacijo. Kot je dodal Omerza, bi verjetno pokazal, da je pri njegovem umoru sodelovala tudi slovenska Udba.
Tako kot je sodelovala pri poskusu umora Nikole Štedula, tako kot je direktno pletena umor Stjepana Crnogorca, seveda, še bi lahko te primere našteval. Ne samo v tistem najbolj grozljivom povojnem, ampak tudi poznejšem obdobju.
Zato Omerzo zanima, kako se bo odzvala slovenska vlada, čeprav so ugrabitve in umori Udbe pri nas zastarali.
Če bi na strani slovenske vlade, bi najprej zahteval, da nam Beograd izroči popolnoma dokumentacijo, ki šla je Slovenija v Beograd, dobimo en del tiste dokumentacije, ki je v Sloveniji uničen, da lahko stvari razčistimo v Sloveniji, saj na tem publicističnem, knjižnem, breko moralnem, če že ne morajo sodno preganjati teh udbovskih morilcev.
Vlada bi morala po njegovem ukrepati tudi v primeru Crnogorac.
Slovenska vlada mogla zahtevati od srpske vlade, da sproži postopke, ker bi človek ugrabljen v Salzburgu in tam še lahko pravno odreagirajo na ta umor, ne? Ki so dva neposredna, ne izvrševalca, ampak nalogodajalca še živa, to je Silo Gorenc in Boris Mužič. Ta vlada, če bi bila prava vlada, ki bi hotela razčistiti to, umazano preteklost bi mogla tako odreagirati.
Je še dodal Omerza, večjih premikov v smeri razčiščevanja polpretekle zgodovine pri nas žal ne pričakuje.
Direktorica študijskega centra za narodno spravo doktorica Andreja Valič-Zver pa pravi, da gre za pomemben korak na poti razčiščevanja totalitarizma. Prisluhnimo, kaj je povedalo v kratkem pogovoru s Tanjo Dominko.
Včerajšnjo odločitev sodišča v Minhnu vidim kot precej pomemben korak, zlasti za države, ki so bile prizadete zaradi zločinov totalitarizmov in nekako ne morejo same opraviti s kršitelji človekovih pravic in temeljnih svoboščin, bodi si zaradi prevelike politične zavezanosti ali zaradi drugih razlogov. In to velja še zlasti za države z področja nekdanje Jugoslavije, kamor seveda sodimo poleg Hrvaške tudi mi.
In vendar, pri nas so ti umori Udbe zastarali, ali lahko slovenska vlada naredi kakšen premik, da bi tudi pri nas prišlo do tovrstnega razčiščevanja zgodovine 80-ih let, recimo, ko se je še dogajalo marsikaj?
No, ne gre za to, da bi umori Udbe zastarali, glede se recimo zločini proti človeštvu ali pa genocid ne zastara. Gre samo za to, da se seveda pravno kvalificirajo ti zločini oziroma se pripravijo tako trdne pravne podlage, da potem ti procesi na sodišču zdržijo. Kot vemo recimo v primeru Mitja Ribičič ali Martin Štorgel, temu ni bilo tako. Storjene so bile pač različne procesne, jaz bom temu rekla, kar napake oziroma dogajale so se zelo vprašljive stvari v teh procesih in mislim, da je kljub vsemu v naših arhivih žal, kot vemo, več kot 80% jih je bilo uničenih, ampak vendarle so še sledi, ki bi lahko pripeljale do obsodb na sodiščih, bodi si slovenskih ali pa evropskih.
Le nekdo mora narediti korak.
Tako je.
Slovenski publicist Roman Leljak, ki je v postopku pred Mehanskim sodiščem nastopil kot izvedenec, je po sodbi izrazil zadovoljstvo, saj to pomeni potrditev njegovega raziskovalnega dela Udbe. Ker gre za še nepravnomočno sodbo, bosta Perković in Mustač do nadaljnjega ostala v zaporu v Nemčiji. Počakala bosta na pisno razsodbo, ki jo gre pričakovati v 4 do 5 mesecih, nato pa bo imela obramba 30 dni časa za vložitev pritožbe.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Vesna Pusić ni več kandidatka za generalno sekretarko Združenih narodov. Avstrija je pred terorističnimi grožnjami okrepila varnostne ukrepe. Na športno sceno prihajajo olimpijske igre v Rio de Janeiro.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je na cesti Izola Portorož pri Belvederju polovična zapora, tako promet poteka izmenično enosmerno. Nastajajo tudi zastoji od Izole proti Strunjanu ter od Portoroža prav tako proti Strunjanu. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 3 km, zato občasno zapirajo tudi predor. Vozniki, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, lahko avtocesto zapustijo na priključku Jesenice vzhod Lipce. Zastoje tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, dolg je približno 3 km. Nocoj predvidoma po 18. uri bodo začeli postavljati zaporo na drugi polovici severne ljubljanske obvoznice v smeri proti Štajerski. Promet bo na odseku med Celovško cesto in krožiščem Tomačevo potekal po obnovljenem vozišču po 2 zoženih pasovih v obe smeri. V prvi fazi predvidoma do 16. avgusta pa bo zaprt priključek Bežigrad proti Štajerski. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
V Rio de Janeiro že potekajo prva tekmovanja na 31. poletnih olimpijskih igrah moderne dobe, ki jih bodo slavnostno odprli jutri zvečer. Prispevek Jureta Seška.
Cela vrsta člankov, zapisov, kolumen takih in drugačnih prispevkov prihaja iz Rio de Janeiro prek različnih medijev do naše pozornosti že nekaj tednov. Od jutri bo šlo še bolj zares. Tudi slovenska odprava olimpijcev, 59 športnikov, 36 v moški in 23 v ženski konkurenci, je pripravljena v Rio de Janeiro. Naša olimpijska odprava skupaj šteje 131 članov. Nastopili bodo v 14 športih. Atletiki, športni gimnastiki, jadranju, judu, kajaku na divjih in mirnih vodah, pa v cestnem in gorskem kolesarstvu, namiznem tenisu v plavanju, daljinskem plavanju v rokometu, strelstvu in triatlonu. Lahko smo slišali nekaj različnih napovedi povezanih s kolajnami in slovenskimi pričakovanji. Olimpijski komite Slovenije je za cilj postavil vsaj eno medaljo. Vodja slovenske odprave v Braziliji Iztok Čop pa v ciljih razmišlja takole.
Moj cilj oseben je predvsem, da bo v reprezentanci pravo vzdušje in da bomo funkcionirali kot ena reprezentanca, ne skupek različnih športov ali pa različnih posameznikov, rekel spodbujanjem in pa hkrati spoštovanjem vsega posameznika, da bo lahko imel vsak svoj mir, kadar si ga bo zaželil, da bo lahko se podružil s kolegi z reprezentance, kadar bo rabil pozabiti na ta tekmovalni stres in to je naš cilj in jaz upam, da nam to uspe.
Miru v Rio de Janeiro, v Braziliji na olimpijskih igrah si želijo tako mednarodni kot lokalni organizatorji poletne olimpijade. Za nemir pa že nekaj tednov, mesecev skrbijo različni protestniki, ki v organizaciji olimpijskih iger ne vidijo nič dobrega, opozarjajo na socialno nepravičnost, na prevelike razlike, na revščino v Braziliji, ki bo v Rio de Janeiro zaradi olimpijskih iger še hujša, pravijo. V mir, katerega simbol ne bi bile olimpijske igre, pa je zazrt tudi papež Frančišek, ki je ob sprejemu italijanskega olimpijskega komiteja dejal, da vsak športni dogodek, še posebej pa olimpijski, lahko odpre nove, včasih nenadejene poti pri preseganju sporov, ki jih je povzročilo kršenje človekovih pravic. V naslednjih dneh torej lahko pričakujemo zanimiva poročila iz milijonskega mesta, iz pisane države, pa tudi poročila, ki so povezana z obšportnimi stvarmi. Doping bo gotovo spet ena izmed zanimivejših tem olimpijskih iger, na kar kažejo že diskvalifikacije ruskih atletov. Novost na olimpijskih igrah, ki tudi kaže na eno izmed aktualnih perečih vprašanj tega sveta, je ekipa 10 beguncev, ki bo v Riju nastopala pod olimpijsko zastavo. Predolimpijski prispevek pa končajmo z besedami predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, Bogdana Gabrovca, o tem, kaj želi slovenskim športnikom.
Da bodo to dojeli kot, bom rekel, nagrado za dosedanje rezultate, da se ne bodo obremenjevali z rezultatom, ker to je najslabše, da potem, če ne dosežeš rezultata, sledi preveliko razočaranje, ki lahko potem tudi daje usodno vpliva na odločitev kariere za naprej. Ni potrebe za to, ker tudi če ne dosežeš tistega, kar si si zadal na teh igrah, ni rečeno, da to ne boš na naslednjih igrah dosegal.
Olimpijske igre bomo v našem programu spremljali v petkovih in ponedeljkovih športnih in vsakodnevnih informativnih oddajah.
V Londonu je sinoči 19-letnik napadel skupino ljudi, pri tem je eno žensko ubil, 5 oseb pa je utrpelo hujše poškodbe. Umrla je ameriška državljanka, preiskovalci pa pri napadalcu zaenkrat niso odkrili terorističnih motivov. Napad je izvedel Norvežan somalijskega rodu, predstavnik londonske policije pa je že včeraj pojasnil, da naj bi imel duševne težave.
Police were called just after 10:30 p.m. last night.
Policija je bila malo čez 22:30 obveščena o moškem, ki je z nožem napadel na Russell Square. Policisti so posredovali v roku 5 minut ter onesposobili in aretirali napadalca. 6 ljudi je bilo ranjenih, vključno žensko, ki je na kraju dogodka umrla, ostali pa so bili huje poškodovani. 19-letnik je bil aretiran kmalu po incidentu, prvi indici pa kažejo, da je na napad pomembno vplivalo mentalno stanje napadalca.
Na napad se je že odzval londonski župan Sadiq Khan, ki je Londončane pozval k umirjenosti, a tudi pozornosti. Napad se je sicer zgodil le dan potem, ko je londonska policija svojo prisotnost v mestu okrepila s 600 možmi, s katerimi so oblasti želele preprečiti morebitni teroristični napad. Avstrija je po terorističnih grožnjah okrepila varnostne ukrepe v bližini policijskih postaj in na nekaterih drugih javnih mestih, med drugim na Dunajskem letališču. Varnostni organi so namreč prejeli konkretne teroristične grožnje za napade v zveznih deželah, še posebej na Dunaju, Spodnji Avstriji in na Štajerskem. Avstrijski obrambni minister Hans-Peter Doskozil se je zavzel za ustavitev pristopnih pogajanj Evropske unije s Turčijo. Ob tem je dejal, da zadnja ravnanja v Turčiji kažejo na diktaturo, država s takšno obliko vladavine pa po njegovem mnenju v Evropski uniji nima kaj iskati. Doskozil je tako prvi član vlade na Dunaju, ki je odkrito terjal konec pogajanj. Je pa že kancler Christian Kern napovedal, da bo na vrhu Evropske unije septembra načel to vprašanje. V Turčiji so nad omenjenimi izjavami ogorčeni, v Bruslju pa zadeve ne želijo komentirati. Nekdanja hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić je odstopila od kandidature za položaj generalne sekretarke Združenih narodov. Kot je sporočila v pismu, pred jutrišnjim drugim poskusnim glasovanjem v varnostnem svetu meni, da nima realnih možnosti za zasedbo omenjenega položaja. Diplomatski viri so po prvem krogu glasovanja sporočili, da se je Pusićeva med 12 kandidati odrezala najslabše, saj je kar 11 od 15 članic varnostnega sveta odsvetovalo nadaljevanje s kandidaturo. V prvem krogu naj bi se najbolje odrezali nekdani visoki komisar Združenih narodov za begunce Antonio Guterres, bivši slovenski predsednik Danilo Tirk ter šefica UNESCO Irina Bokova. Administracija ameriškega predsednika Baracka Obame je Iranu z letalom tajno poslala sredstva v skupni vrednosti $400 milijonov. Časnik Wall Street Journal, ki je to razkril, ocenjuje, da je bil denar namenjen za odkupnino četverice ameriških zapornikov. Bela hiša to zanika in navaja, da je šlo za plačilo dolga Teheranu. Republikanci pa terjajo podrobnejša pojasnila. Več Andrej Šinko.
Washington je zanikal obtožbe, da je šlo za plačilo odkupnine za izpustitev 4 od 5 ameriških zapornikov. Ob tem je sporočil, da je bilo to vračilo dolga še iz časa pred iransko revolucijo leta 1979. Ne, ne gre za plačilo odkupnine, Združene države ne delujejo tako in tega ne moremo tako opisati, je dejal predstavnik Bele hiše. Po sklenitvi jedrskega dogovora med Iranom in šesterico velesil je Iran izpustil 5 ameriških zapornikov, Washington pa je pomilostil 7 iranskih zapornikov ter preklical naloge za pridržanje za 14 oseb. Prav tako je predsednik Obama Teheranu obljubil odplačilo $1,7 milijarde dolga in obresti še iz časov pred prekinitvijo ameriško-iranskih diplomatskih odnosov v letu 1980. Gre za plačilo, o katerem je odločilo arbitražno sodišče v Hagu, in sicer v višini $400 milijonov dolga in $1,3 milijarde obresti. Wall Street Journal je poročal, da so ZDA teh $400 milijonov v Iran poslale s tovornim letalom, in sicer v evrih in švicarskih frankih. Ob tem pa časnik ocenjuje, da je bila z denarjem plačana odkupnina za osvoboditev peterice Američanov. Razkritje so takoj pograbili republikanci, ki poudarjajo, da bo Iran omilitev sankcij izkoristil za to, da bo lahko ukrepil financiranje terorizma, ter da je šlo pri omenjeni pošiljki denarja za teroristični letalski prevoz.
Vodstvo Ruske pravoslavne cerkve je okrepilo pritožbe proti ukrajinski grško-katoliški cerkvi, ki je po padcu komunizma znova svobodno zaživela. Moskva obenem zahteva, da morajo na naslednjem svetovnem srečanju pravoslavni voditelji razpravljati o statusu vzhodnih cerkva, ki so v občestvu z Rimom. Medtem je ekumenski patriarh v Carigradu Bartolomej I. objavil izjavo o prijateljstvu s katoliško cerkvijo v Ukrajini in pozdravil njeno podporo nedavnemu pravoslavnemu koncilu na Kreti. Tone Gorjup.
Moskovski patriarhat, ki se že leta pritožuje nad grško-katoliško cerkvijo v Ukrajini, je višjega nadškofa v Kijevu Svjatoslava Ševčenka obtožil, da niti sovraštvo med svojimi verniki in ukrajinsko pravoslavno cerkvijo, ki je povezana z Moskvo. V svojih izjavah naj bi napadal tako ukrajinsko kot rusko pravoslavno cerkev. Moskva pri tem namiguje na izjave nadškofa Ševčuka, ki opozarja, da je moskovski patriarhat pogosto orodje v rokah agresorja. Nadškof se pri tem opira na dejstvo, da moskovski patriarhat podpira ruske interese v Ukrajini. V Moskvi še dodajajo, da sovražna naravnanost katoliške cerkve v Ukrajini ustvarja težaven položaj, o katerem bo potrebno spregovoriti na naslednjem srečanju voditeljev pravoslavnih cerkva. Medtem je carigrajski patriarh Bartolomej I. poslal nadškofu Ševčevku zahvalo, da je podprl vse pravoslavni koncil na Kreti. Pomenljivo je tudi, da jo je naslovil na patriarha Ševčuka in da ukrajinskemu katoliškemu voditelju naziv, ki ga Moskva zavrača in ga tudi Vatikan ne priznava. V svojem sporočilu je patriarh Bartolomej obljubil svojo molitev za mir in stabilnost v Ukrajini. Dodal je tudi, da druge pravoslavne cerkve niso sovražne do katoliške cerkve v Ukrajini, tako kot Moskva. Ekumenski patriarh je še zapisal: Vaši visokosti lahko zagotovimo, da so našo zavezanost dialogu s sestrinsko cerkvijo podprli na koncilskih zasedanjih ter uradno zapisali v sklepni dokument. To je po našem mnenju ključno za verodostojno in enotno pričevanje za evangelij v sedanjem razburkanem svetu in času.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Slovenski državni holding je v imenu države na današnji skupščini NLB imenoval 4 nove nadzornike. To so postali David Kastelic, Aleksander Bajer, David Erik Simon in Matjaž Titan. Mandat jim je začel teči z današnjim dnem, pridobiti pa morajo še licenco bančnega regulatorja, in sicer Evropske centralne banke v sodelovanju z Banko Slovenije. Če je ne bi dobili, bi se začel postopek za odpoklic, kar je viselo v zraku pri februarju denarja imenovanih nadzornikih NLB. Tanja Dominko.
Kot so zagotovili v SDH, je njihova kadrovska komisija v tokratnem postopku predlagala 8 kandidatov. SDH je njihove prijave poslal NLB v dodatno preveritev. Strokovne službe banke so opravile svojo tako imenovano fit and proper oceno, torej splošno primernost in moralno integriteto. Oblikovale so seznam 4 kandidatov, ki po internih merilih banke izpolnjujejo pogoje za imenovanje. SDH je podelil tudi razrešnici nadzornemu svetu in upravi. Slednjo od začetka julija sestavljajo Blaž Brodnjak kot predsednik in člani Andreas Burkart, Archibald Kremzer in Laszlo Pele. Ta snuje novo strategijo banke NLB, katere osnova je po Brodnjakovih besedah, da bodo možgani ostali v Ljubljani. Bo pa banka povečevala učinkovitost, kar pomeni, da bo čez 5 let v njej približno 20% manj zaposlenih. Lastnike čaka tudi nova delna privatizacija, ki se bo predvidoma začela jeseni. Predtem naj bi jo predstavili investitorjem, a se je zapletlo zaradi Brexita. Zanimanje za vnovičen vstop v lastništvo NLB je že pokazala Evropska banka za obnovo in razvoj, ki se je umaknila pred 8 leti. Še to, NLB bo letos prvič po letu 2009 izplačala dividende. Zanje bo namenila 43,8 milijona evrov oziroma 2,194 evra bruto na delnico.
Bonitetna agencija Moody's je ohranila stabilne obete za slovenski bančni sistem. Za prihodnjih 12 do 18 mesecev pričakuje, da se bo gospodarska rast nadaljevala, kar bo pripomoglo k izboljšanju kakovosti posojil in bo zagotavljalo zmerno dobičkonosnost. Agencija je napovedala, da bo delež slabih posojil do konca leta poprečno znašal 13%, medtem ko je bil konec lanskega leta višji za 2,4%. Danes je rezultate javnosti sporočila tudi Unicredit Banka Slovenije. V prvem polletju je ustvarila 11,5 milijona evrov dobička pred davki, kar pomeni več kot podvojitev dobička. Dober rezultat je posledica predvsem prodaje deleža v družbi Visa Europe in nižjih oslabitev kreditov, so povedali v banki. Predsednik uprave Unicredit Banka Slovenija Stefan Vauti.
Poslovanje v prvih 6 mesecih 2016 je bilo dokaj uspešno, če gledamo dobiček, smo lahko zadovoljni. Je pa seveda tudi res, da smo tudi mi del bančnega sektora in čeprav nam tržni deleži rastejo, naprimer smo po kreditih trenutno v Sloveniji na kumulativno 8%, imamo pa vsi skupaj problem, da nam pač krediti ne rastejo oziroma ni povpraševanja. In dodatno še negativne obrestne mere kot posledica denarne politike ECB-a so dodatni izziv za prihodkovno stran. In če gledate statistiko v Sloveniji, se mi zdi, smo že v 4. letu, ko skupni obseg kreditov pada in tudi prihodki ne rastejo več že dolgoletni čas.
Vsi se moramo pripraviti na še več izzivov, kar se tiče stroškov, prihodkov in digitalizacije, je še dodal predsednik uprave Unicredit banke Stefan Vauti. Slovenski regionalno razvojni sklad je letos doslej objavil 7 razpisov, s katerimi ponuja za skupno 28 milijonov evrov posojil in nepovratnih sredstev, med drugim za projekte občin, lesno industrijo in kmetijstvo. V načrtu je tudi 8-milijonski razpis za refinanciranje posojil, ki so jih kmetje namenili za investicije v prirejo mleka. Prav tako 8 milijonov evrov ugodnih posojil je na voljo za začetne podjetniške projekte. Direktor sklada Velislav Žvipl je danes povedal, da bodo vloge odprli na dan zaključka prijav. Rok za dopolnitev bo 8 dni, nato bodo vloge ocenili. Izkušnje kažejo, da je zanimanje izredno veliko, je dejal Žvipl, ki pričakuje, da bo tokrat zanimanje podobno kot leta 2011, ko se je prijavilo 428 subjektov, uspešnih pa jih je bilo 65. Za lažjo prijavo bodo v prihodnjem tednu po državi izvedli 8 delavnic. Promet okoli letališča Jožeta Pučnika bo v prihodnosti dočakal spremembo. Direkcija za infrastrukturo, Aerodrom Ljubljana, občina Cerklje na Gorenjskem in podjetje SGP Pongrad so namreč danes podpisali pogodbo za prestavitev glavne ceste Kranj-Spodnji Brnik. S tem se uresničuje že 18 let načrtovani projekt, ki bo omogočil razvoj letališkega mesta oziroma Aeropolisa. Kot je v podpisu skoraj 2,6 milijona evrov vredne pogodbe za izvedbo gradbenih del dejala namestnica direktorja Direkcije za infrastrukturo Liljana Herga, je glavni namen investicije omogočiti razvoj letališča in njegove nujne širitve ter hkrati zagotoviti večjo prometno varnost in boljšo dostopnost. Pripravljalna dela bodo stekla v roku 10 dni, gradnja pa mora biti končana do konca prihodnjega leta, v mestnem času pa zastojev ne pričakujejo.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek danes popoldne na kratkem obisku v Porciunkuli. Ljudmila Novak ob obletnici NSI napoveduje oblikovanje novega zavezništva. NLB z novimi nadzorniki uprava medtem snuje strategijo za večjo učinkovitost. Zaradi dodatkov na fakulteti 4 ovadbe sta poleg Mramor in Tekavčičeva. V napadu v Londonu umrla 1 oseba, policija izključila terorizem. V Evropski uniji pozivi k ustavitvi pristopnih pogajanj s Turčijo. Vreme danes še jasno, jutri po oblačitve s padavinami. Pregled današnjega dogajanja v tri podneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Tanja Dominko in Andrej Šinko. Bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba, Matej Kržišnik. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Šport.
Lepo pozdravljeni v pregledu športnega dogajanja na Radiu Ognjišče, z vami sem Andrej Šinko. Slovenska nogometna prvoligaša Maribor in Domžale bosta drevi odigrala povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Mariborčani bodo v Ljudskem vrtu gostili Aberdeen, Domžale pa bodo v Londonu gostovale pri slovitem West Hamu. Domžalčani so na prvi tekmi presenetili tekmece z Otoka in slavili z 2-1, zato so odločeni, da pokažejo, da niso le kratkoročno presenečenje in so v London odpotovali željo po napredovanju. Tekma na olimpijskem stadionu se bo pred 54 tisoč gledalci začela ob 20:45. Pol ure prej pa se bodo v Ljudskem vrtu na zelenico podali nogometaši Maribora in Aberdeena. Štajerci so v gosteh iztržili izid 1-1, tako da je tudi nocoj pred njimi zahtevna naloga. V Braziliji pa že potekajo prva tekmovanja, čeprav bo uradno odprtje olimpijskih iger šele jutri po noči po našem času. Tekmovanja so začela nogometašice. Uvodno tekmo so odigrale Švedinje proti reprezentanci Južnoafriške republike, v njej pa so z 1-0 slavile Skandinavke. V isti skupini E so Brazilke s 3-0 odpravile Kitajsko. Branilke naslova, reprezentantke Združenih držav Amerike, pa so v skupini G z 2-0 ugnale Novo Zelandijo. V isti skupini pa so Francozinje 4-0 premagale še Kolumbijo. Znani so tudi razpleti tekem v skupini F, kjer je Kanada z 2-0 premagala Avstralijo, Nemčija pa je 6-1 bila boljša od Zimbabveja. Prve olimpijske igre v Južni Ameriki pa so za slovensko delegacijo priložnost za jubilejno 20. medaljo na poletnih igrah. Naša reprezentanca šteje 63 članov, najbolj vroča kandidata za medaljo pa sta judoistka v kategoriji do 63 kg Tina Trstenjak, aktualna evropska in svetovna prvakinja, ter kanuist Benjamin Savšek, 2-kratni svetovni podprvak. Oba bosta nastopila isti dan, v torek 9. avgusta. V krogu za medaljo so še kanuista Luka Božič, Sašo Taljat, judoistka Ana Velenšek, kolesar Primož Roglič, jadralec Vasilij Žbogar, kajakaš Peter Kauzer, kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janič, atletinja Martina Ratej ter rokometna reprezentanca. Za varnost na igrah, na kateri bo sodelovalo 10.500 športnikov iz 206 držav, bo skrbelo 85 tisoč ljudi, kar je 2-krat več kot v Londonu leta 2012. Na voljo je 7,5 milijona vstopnic, organizatori pa pričakujejo, da bo v Rio v času iger prišlo 500 tisoč obiskovalcev. Tudi tokrat pa ne gre brez incidentov. Vse ostrejši so protivladni protesti, nazadnje so se protestniki spopadli s policijo 20 km od Ria, pri čemer so policisti uporabili solzivec in gumijaste naboje. Tekmovalce pa so zmotili tudi tatovi, ki so ukradli del kitajske, avstralske in danske reprezentance. Športnikom in osebju so pobrali mobilne telefone, računalnike pa tudi rjuhe. Med potniki na paraolimpijske igre v Rio, ki se bodo odvijale septembra po končanih olimpijskih igrah, pa bo tudi Dejan Fabčič. Zanj bo to že drugo največje tekmovanje za športnike invalide. Zanimivo pa je, da je v Pekingu 2008 nastopal kot plavalec, zdaj pa se bo prvič preizkusil para kajaku. Fabčič je v formi povedal.
Trenutno pripravljenost še ni dobra, zaradi tega, ker smo v polnem treningu in smo utrujeni, ampak to je vse del treninga in tempiramo formo na september. Treniramo dobro, vsaki dan imamo treninge, ko imamo čas, predvsem za vikende tudi dvakrat na dan, kombiniramo fitness in vodo. Skratka, to prepuščam mojim trenerjem, ker so strokovnjaki na tem področju. Jaz samo garam in se potim.
Belgijska nogometna reprezentanca je prek Twitterja sporočila, da je izbrala novega selektorja. To je 43-letni Španec Roberto Martinez, ki je nasledil Marka Wilmotsa. Slednje brez službe ostal po izpadu Belgije v četrtfinalu letošnjega evropskega prvenstva. Martinez je do zdaj treniral le ekipe iz Anglije, zadnje tri sezone pa je sedel na klopi Evertona. Na Novi Zelandiji pa je v 73. letu starosti umrl nekdanji dirkač Formule 1 Chris Amon. Njegova družina je sporočila, da je izgubil boj z rakom. Amon je med letoma 1963 in 1976 nastopil na 95 dirkah Formule 1, med drugim pa je vozil za Lotus in Ferrari. To je bilo vse v pregledu športnega dogajanja na Radiu Ognjišče.
Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, ob morju bo že dopoldne zapihal jugo, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo proti večeru vse pogostejše. Krajevno bodo možni močnejši nalivi, toča in sunki vetra. Zapihal bo jugozahodnik, proti večeru pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 30, v jugovzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Obeti. Občasne padavine, sprva tudi nevihte, se bodo pojavljale v noč na soboto. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja, do sobote zjutraj bo dež že večinoma ponehal, v soboto bo na zahodu sončno, burja na Primorskem pa bo popoldne slabila. Tudi drugod se bo delno zjasnilo, najbolj oblačno bo na jugovzhodu. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, hladneje bo, v nedeljo bo večinoma sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, v vzhodnih krajih pa severni veter. Še vremenski podatki, izmerjeni ob 15, Ljubljana pretežno jasno 30, Nova Gorica pretežno jasno 33, tudi v Ajdovščini 33 stopinj, Postojna 31, Novo mesto pretežno jasno 30, Bohinjska Češnjica, Črnomelj, Idrija, Ilirska Bistrica, Litija, Maribor, Radenci, Bovec, Krško in Ravne na Koroškem 30 stopinj Celzija. Murska Sobota pretežno jasno 29, tako je tudi v Celju. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 29, Podčetrtek Ptuj in Velenje tudi 29 stopinj, Hrastnik in Slovengradec 28, Koper 27, piha severozahodnik v sunkih do 21 km na uro, Otlica 26 stopinj, Rateče 24, Rudnopolje 20, Rogla 19, Krvavec 18, Kredarica pa oblačno in 10 stopinj Celzija. Gneča in zastoji na cesti Izola-Lucija v obe smeri, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Kravanke proti Avstriji 5 km, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Vozniki, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, lahko avtocesto zapustijo na priključku Jesenice vzhod Lipce. Pa zastoji še na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico proti Mariboru približno 3 km. Nocoj bodo začeli s prestavitvijo delovne zapore na drugo polovico severne ljubljanske obvoznice v smeri proti Štajerski. Promet bo med Celovško cesto in krožiščem Tomačevo potekal po obnovljenem vozišču po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Že nocoj bo tako zaprt tudi priključek Bežigrad proti Štajerski.
Aktualne novice in komentarji odmevajo tudi na spletni strani radio.ognjisce.si.
O smrtnici. V Bogu je zaspal Maurici Firem iz Gornjih Pirnič. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Zgornjih Pirničah. Na dan pogreba bo žara od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V Bogu je zaspal Maurici Firm iz Zgornjih Pirnič. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Zgornjih Pirničah. Na dan pogreba bo žara od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož, oče, stari oče, praded, brat, stric in bratranec, Janez Globočnik, po domače Pirčev ata iz Vogel. Pogreb svetomašo bo v soboto ob 15. v Šenčurju. Žara bo na dan pogreba od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite v dobrodelne namene. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož, oče, stari oče, praded, brat, stric in bratranec, Janez Globočnik, po domače Pirčev ata iz Vogel. Pogreb svetomašo bo v soboto ob 15. v Šenčurju. Žara bo na dan pogreba od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite v dobrodelne namene.